Duchovný obzor.
Anselm Green vo svojej modlitebnej knihe píše: Stvoril si nás, aby sme plnili tvoju vôľu. Rabbi Tanchumbar Scholastika, nech sa stane tvoja vôľa. Vyžen z nášho srdca zlé túžby, veď si nás stvoril, aby sme plnili tvoju vôľu. Ty potom túžiš a my to chceme tiež, a kto nám v tom bráni? Kvas v ceste. Ty vieš, že by sme márne proti nemu bojovali. Pane, odstráň ho a premôž, aby sme celým srdcom mohli robiť to, čo chceš ty. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor. V dnešnom vydaní pokračujeme v prinášaní myšlienok z ukrajinského grécko-katolického katechizmu Kristus naša pascha. Naším hosťom bude Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pralumen a kolega z náboženskej redakcie. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva. Počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu Duchovný obzor. Naším hosťom je Ján Krupa, kolega z náboženskej redakcie a riaditeľ neziskovej organizácie Pralumen. Aj dnes vám prinášame myšlienky z ukrajinského grécko-katolíckeho katechizmu Kristus naša pascha. Apoštol Pavol učí o Božej sile, ktorá je udelená tomu, kto verí. Z tejto sily žije spravodlivý. Túto Božiu silu apoštol Pavol nazýva cnosť, pričom poukazuje na vnútorné možnosti človeka, ktorý je obnovený v Kristovi, a na jeho schopnosť konať dobro. Vďaka cnosti sa človek stane schopným žiť a konať v Kristovi.
Svätí otcovia verili, že cnosť je schopnosť, ktorá je umiestnená v ľudskej duši. Cnosť je zdrojom prirodzených síl človeka, ktoré sa rozvíjajú a zdokonaľujú v spolupráci s Božou milosťou. Cnosť je sila a schopnosť človeka, ktorý je stvorený na Boží obraz, pripodobniť sa Bohu a dosiahnuť zboštenie.
Metropolita Andrej Šeptický učí, ako je nebo ďaleko od zeme, tak je ďaleko neveriaci od veriaceho, ktorý má živú a silnú vieru. Len tento druh viery dáva večný život. Len tento druh viery zachraňuje. Len takáto viera vedie zo smrti do života. Len takáto viera dáva moc stať sa Božími deťmi.
Viera je otvorenosť celého človeka pôsobeniu Svätého Ducha a osobnému zjednoteniu so vzkrieseným Kristom. Na rozdiel od nekresťanských pokusov dosiahnuť dokonalosť, ktoré sa spoliehajú jedine na ľudskú silu, kresťanstvo hlása nový, pravý základ pre ľudskú svetosť a spravodlivosť. Týmto pravým základom pre ľudskú svetosť je viera v Ježiša Krista. Viera dáva zrodenie novému stvoreniu vo svetom tajomstve krstu. Kto uverí v Krista, vyzlečie si staré ja a oblečie si nové. Apoštol Pavol opisuje život vo viere ako život Krista v nás a náš život v Kristovi. Viera spočíva pri základe kresťanskej morálky. Viera je začiatkom cnostného života a cnostného konania. Viera je predovšetkým Boží dar, prijatý v krste. Viera je veľká duchovná sila, ktorá nám bola daná. Viera je zároveň naše povolanie. Viera nám poskytuje poznanie Boha a neviditeľných vecí. Viera predchádza nádej a lásku, keďže viera a nádej sa spájajú s pravdou, ktorú možno vnímať len vierou. Dalo by sa povedať, že viera umiestňuje pravdu do jadra ľudskej osoby.
Cnosťou viery sa človek stane schopným zachovávať prvé tri z desatora prikázaní. Viera nás otvára Bohu a spája nás v duši so Stvoriteľom a Spasiteľom. Práve vierou sa staneme schopnými kláňať sa jedinému Bohu v duchu a v pravde. Pravá viera vylučuje kláňanie sa akýmkoľvek iným Bohom, ako aj veštenie, poveru a mágiu. Tieto porušujú prvé prikázanie. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa.
Biblická tradícia učí, že spravodlivý človek žije z viery. Život z viery podnecuje kresťana k oslave Pánovho mena. Svätý Duch, ktorý pôsobí v kresťanoch, volá z ich vnútra Abba, Oče. Inými slovami, Svätý Duch ich učí oslavovať Boha správne v Kristovi. Kresťan, poučený cnosťou viery o svetosti a veľkosti Božieho mena, je schopný plniť druhé prikázanie. Nevezmeš meno Pána svojho Boha nadarmo. Kresťan sa nebude rúhať, nebude falošne prisahať a bude sa vyhýbať preklínaniu, páchaniu svetokrádeže a podobne.
V nedeľu Kristova cirkev slávi Pánov deň, ktorý cirkevní otcovia nazývali Malá pascha. Krstom sa veriaci stane účastným na paschálnom tajomstve, zároveň sa stane v duši zviazaným s liturgiou cirkvi, a tak každý kresťan je povolaný zúčastňovať sa na jej slávení. Naša účasť na božskej liturgii v nedeľu a vo sviatok je prejavom a potvrdením jednoty s Bohom a cirkvou vo viere a láske. Preto nás Pán poučuje v treťom prikázaní. Pamätaj na sobotňajší deň, aby si ho zasvetil. Navyše k účasti na božskej liturgii a iných bohoslúžbách praktizujúci kresťania slávia Svätý Pánov deň aj tým, že prehlbujú svoje poznanie viery, zdržiavajú sa ťažkej práce a konajú skutky milosrdenstva, návštevu chorých, nevládnych, pomoc núdznym a tak ďalej. Slávením Pánovho dňa my ako kresťania otvorene vyznávame našu vieru. Uznávame, že sme nové stvorenie v Kristovi a údy jeho tela, cirkvi, a očakávame nové nebo a novú zem.
Blahoslovi, duše moja, Hospoda, blahoslovenie si ho.
V relácii Duchovný obzor pokračujeme v prinášaní myšlienok z ukrajinského grécko-katolického katechizmu Kristus naša pascha. Nádej sa rodí z viery. Nádej je očakávanie plnosti Božieho kráľovstva, ktoré je nám dané. Kresťanský pohľad na život a cieľ našich ašpirácií prekračuje obmedzenia ľudských očakávaní a zároveň ide za utrpenie a smrť. Kresťan, ktorý verí v zmŕtvych stalého Krista, ktorý vystúpil do neba a sedí po pravici Otca, očakáva v nádeji, očakáva svoje vlastné oslávenie s Kristom v čase jeho slávneho druhého príchodu.
Nádej je neochvejná dôvera v Spasiteľa. Charakterizuje veriaceho, ktorý očakáva plnosť Kristovho príchodu. Apoštol Pavol vysvetľuje, v nádeji sme spasení. Ale nádej, ktorú možno vidieť, nie je nádej, lebo kto dúfa v niečo, čo vidí. Ale ak dúfame v niečo, čo nevidíme, trpezlivo to očakávame. Metropolita Andrej Šeptický učí: nádej je istá, pretože je založená na Božom svedectve, na jeho prísľube, na jeho dobrote, na tom, že je jednoducho nemožné, aby Boh nedodržal svoj sľub. Túto istotu nedokáže nik a nič oslabiť. Rastie do tej miery, do akej sa približujeme k Pánovi nášmu Bohu, to jest ako napredujeme v Božej milosti, alebo jednoducho ako žijeme kresťanským životom.
Cnosť nádeje je zárukou a potvrdením všetkého, čo je založené na viere a uskutočnené v láske. Nádej je akoby spojovací článok, ktorý zjednocuje vieru, ktorá je začiatkom cnostného života, s láskou, ktorá je vrcholom cnostného života. Nádej je motivujúcou silou úplného naplnenia človeka v Bohu. Nádej je cnosť pocesného toho, kto ako účastník na Božom živote rastie v Božom živote, teda stáva sa zbožteným.
Najdôležitejšou cnosťou zrodenou z viery je cnosť božskej lásky, ktorú Boh udelí kresťanovi ako novému stvoreniu v Kristovi. Evangelista Ján zdôrazňuje, že láska je podstatou života v Bohu. Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha, každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska. Cnosť lásky nie je len ľudskou schopnosťou milovať. Cnosť lásky je láskou, ktorou žije sám Boh. Preto takáto láska, ako učí apoštol Pavol, je väčšia ako všetky ostatné znaky božského života v človeku, teda väčšia ako ostatné cnosti. Je to najväčší dar, ktorý sme prijali vo Svätom Duchu. Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Svätého Ducha, ktorého sme dostali.
Láska má svoj zdroj v Bohu. Je to Otcova láska zjavená v Synovi a udelená vo Svätom Duchu. Každý, kto má účasť na tomto druhu lásky, stane sa schopným vo Svätom Duchu milovať Otca tak, ako ho miluje Syn. Zároveň dokáže milovať blížneho až do samého konca, lebo nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov.
Ctihodný metropolita Andrej učí: bez lásky je všetko v duši mŕtve, lebo v takejto duši vôľa nie je primárne zameraná na pravé dobro, ktoré je najvyšším dobrom a zároveň najvyššou pravdou, teda vôľa nie je zameraná na všemohúceho Boha. V Bohu a pomocou Boha veriaci, ktorý prijal dar Božej lásky, miluje ostatných a všetko stvorenie. Preto je láska k blížnemu výrazom lásky k Bohu, ako čítame v 1. Jánovom liste. Ak niekto povie: milujem Boha, a nenávidí svojho brata, je luhár. Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí. A toto prikázanie máme od neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata. Božská láska, ktorou kresťan miluje svojho blížneho, je nezištná a obetavá. Netrvá na svojom. Táto láska sa zjavuje v schopnosti milovať dokonca aj nepriateľov. Práve v takomto druhu lásky kresťan zjavuje tvár milujúceho Boha. Boha, ktorý svojou láskou zachraňuje hriešníkov, zmieruje ich so sebou a premienia ich na veriacich, ktorí sú ospravedlnení v Kristovi.
Podstatová motiváciou pre všetky morálne činy kresťana je láska. Ježiš Kristus nás učí, že celý zákon je obsiahnutý v prikázaní milovať Boha a blížneho. Pomocou daru Božej lásky kresťan získava účasť na slobode a sláve Božích detí a naplňa celý zákon, lebo naplnením zákona je láska. A tak teraz zostáva viera, nádej, láska, tieto tri, no najväčšia z nich je láska.
Святиться ім'я Твоє, та прийде царствіє Твоє, та буде воля Твоя, яко на небесі. Насущний даж нам днес, і остави нам долга наша, якоже й ми оставляєм должником нашим, і не введи нас в
Jan Krupa a Pavol Jurčaga pre vás vysielajú reláciu Duchovný obzor. V tradícii svätých otcov je hlavným cieľom duchovného života kresťana aktívna a dynamická účasť na Božom slove. Takáto účasť je nazývaná zboštenie, po grécky teózis. Zboštenie sa uskutočňuje v spolupráci medzi ľudskou osobou a Bohom a spočíva v premenení človeka vo Svätom duchu. Milosť premenenia sa udeluje tým, ktorí absolvovali cestu asketického očisťovania a žijú cnostným životom.
Zboštenie sa stalo možným vďaka vteleniu Božieho Syna. Učí to svätý Atanás Veľký. Boh sa stal človekom, aby sa ľudia mohli stať Bohom. Svätý Irenej Lyonský učí, Boží Syn sa stal synom človeka pre tento účel, teda aby sa aj človek mohol stať Božím synom. Irenej zároveň zdôrazňuje, Božie slovo náš Pán Ježiš Kristus sa zo svojej všetko prekračujúcej lásky stal tým, čím sme my, aby nás mohol priviesť k tomu, že budeme dokonca tým, čím je On sám. Mučeník Hipolit Rímsky zdôrazňuje dynamiku zboštenia. A dostaneš nebeské kráľovstvo ty, ktorý si počas pobytu v tomto živote spoznal nebeského kráľa. A ty budeš spoločníkom Boha a spoludedičom s Kristom, už viac nebudeš zotročený žiadostivosťou alebo vášňami a nikdy viac ťa nespustoší choroba. Lebo si sa stal Bohom, lebo akékoľvek utrpenia si podstúpil, pokým si bol človekom, tie ti dal On, pretože si mal smrteľnú formu. No čokoľvek, čo Boh môže udeliť, to ti Boh prisľúbil udeliť, pretože si bol zboštený a splodený k nesmrteľnosti.
Podľa svätých otcov duchovný zápas je hlavnou cestou k zbošteniu. Prvým stupňom tejto duchovnej askézy je očistenie od vášní a vášnivých úmyslov mocou a milosťou Svätého Ducha. Druhým stupňom je osvietenie rozumu a kontemplácia či videnie Boha, po grécky teória. Tretím stupňom je skutočné dosiahnutie zboštenia.
Mystický a dynamický proces zboštenia prebieha v Kristovom tele, ktorým je cirkev. Kresťan je živým údom zbošteného Kristovho tela do tej miery, v akej sa plne zúčastňuje na mystickom živote cirkvi. V zboštení sa Boží život stane našim životom a náš život sa stane zbošteným. Jedinečným poslaním cirkvi je byť miestom a cestou zboštenia. Toto poslanie sa manifestuje vo verejnom hlásaní radosnej zvesti Božieho slova, vo svätých tajomstvách, modlitbe a bohoslúžbe a v morálnom a asketickom živote.
Zboštenie je stretnutie Boha a ľudskej osoby vo viere. Zboštenie je nemožné bez otvorenosti človeka milosti a bez duchovného úsilia človeka. Jedine plnením Božích prikázaní a očisťovaním svojho srdca môže kresťan v spolupráci s Božou milosťou stúpať na čoraz vyššie stupne dokonalosti. Vnútorné očisťovanie, cnostný život a život vo svetosti sú základnými podmienkami pre zboštenie, pre zjednotenie s Bohom, ktorý je prameňom svetosti, čistoty a dokonalosti.
Božská láska, ktorá je vrcholom cnostného života, je zároveň silou, ktorá sprevádza naše zboštenie. Vo svojej láske k ľudstvu sa Boh stal jedným z nás a našou láskou k Bohu rastieme smerom k zbošteniu. V zboštení sa ľudský rozum stane osvieteným a uchváteným božským svetlom. Ľudská osoba sa stane účastnou na božskej láske a celá jej bytosť je premenená. Človek sa stane Bohom na základe milosti.
V dnešnom vydaní relácie Duchovný obzor listujeme v grécko-katolíckom ukrajinskom katechizme Kristus naša pascha. V jednote a láske prvého manželského páru svätí otcovia vidia obraz cirkvi. Manželské zjednotenie muža a ženy je cirkevné už svojou prirodzenosťou, tak ako sa prirodzenosť cirkvi odráža v jednote manželského páru. V liste Efezanom nás apoštol Pavol učí, že mystické zjednotenie Krista a cirkvi je modelom manželského zväzku. Toto tajomstvo je veľké, ja hovorím o Kristovi a cirkvi. Manželstvo je predobrazom cirkvi, miestom prítomnosti a pôsobenia Krista a znakom nového života. Svätý Ján Zlatoústy nazýva manželstvo malou cirkvou, ktorá kráča pred Božou tvárou vodne i v noci.
Pán, náš Boh, požehnáva manželskú lásku a obdarúva ju duchom obetavosti a plodnosťou. Manželská láska zjednocuje dvoch ľudí, muža a ženu, do jediného celku, ktorý nikto nemôže rozlomiť na časti. Ako čítame v Matúšovom evanjeliu, čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje. Manželská jednota sa uskutočňuje vzájomným dávaním seba až po seba obetovanie. Apoštol Pavol vyzýva, muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje cirkev a seba samého vydal za ňu. Svätý Duch, ktorý je pokladom dobra a darcom života, udeľuje manželstvu dary, ktoré sú potrebné pre zbožný život v pokoji, pravde, harmónii a láske. Manželstvo slúži cirkvi budovaním Kristovho tela v spoločenstve viery, lásky a vzájomného posvecovania. Spoločenstvo manželstva sa pôsobením Svätého Ducha stáva domácou cirkvou. V modlitbách obradu korunovania sa kňaz obracia na Boha s prosbou: Pane Bože náš, korunuj ich slávou a cťou.
Pohlavnosť je dar od Boha byť mužom alebo ženou. Dar, ktorý sme dostali v okamihu nášho stvorenia. Preto sme povolaní akceptovať tento dar od Boha a stelesňovať ho v našich životoch.
Pohlavnosť zahŕňa všetky prirodzené rozmery ľudskej existencie. Charakterizuje nielen telo, ktoré je viditeľným znakom rodu, ale aj dušu a ducha osoby. V knihe Genesis sa píše, že Boh stvoril človeka ako muža a ženu. Preto je pohlavie človeka bytie mužom alebo ženou darom od Boha a nie vecou ľudskej voľby. Každý človek je povolaný prijať stvoriteľov plán pre svoj život, ako je vyjadrený v pohlaví človeka. Ľudskú pohlavnosť možno pochopiť len vo svetle kresťanského chápania lásky ako spoločenstva osôb. Takéto spoločenstvo sa uskutočňuje v láske ako seba darovanie jednej osoby druhej osobe. Túto lásku udeľuje osobe Svätý Duch, ktorý túto osobu otvára inému jednotlivcovi.
V manželskom živote sa muž a žena otvárajú Bohu vzájomnou láskou, ktorá sa stala základom ich nerozlučiteľného zjednotenia, vernosti a plodnosti. V panenskom stave zasveteného života sa pohlavnosť premieňa vo Svätom Duchu, aby slúžila Bohu a blížnemu v láske, v záujme Nebeského kráľovstva.
Akékoľvek sebecké využívanie druhej osoby ako prostriedku pre získanie sexuálneho potešenia je v rozpore s Božím darom lásky. Deformuje podstatu pohlavnosti a hlboko zraňuje človeka. Protirečí 6. a 9. prikázaniu. Preto sexuálna aktivita mimo tajomstva manželstva, ďalej manželská nevera, ničenie manželskej plodnosti potratom alebo antikoncepciou, poligamia a poliandria, homosexuálne akty a autoerotizmus, to všetko ponižuje ľudskú dôstojnosť. A je to závažný hriech. Každý človek je od raného detstva povolaný milovať Boha a blížneho. Podstatou kresťanskej sexuálnej výchovy je naučiť človeka milovať. Cieľom takejto výchovy je pomôcť dospievajúcemu mladému človekovi, aby objavil v sebe Boží dar sexuality a naučil sa vážiť si osobný charakter tohto daru.
Rodičia dieťaťa majú osobitnú zodpovednosť za kresťanskú sexuálnu výchovu. Práve rodičia sú povolaní byť jemnými a múdrymi sprievodcami. Práve rodičia musia viesť dieťa na jeho ceste objavovania Božieho daru sexuality v sebe a odhaľovať povahu a význam sexuality spôsobom, ktorý je primeraný veku, potrebám a hĺbke detského skúmania. Cirkev a spoločnosť by mali rodičom pomáhať pri uskutočňovaní tohto povolania, ale nikdy ich nedokážu primerane nahradiť.
Blahoslovenie si, Hospody, nauči mňa upravdaný je Tvoj. Párasky som orúdi vysia, zria Tebe medvermi nevšasia. Smetnujú, že spase kri pozrazo nevša, i so soboju Adama ozvíša.
Naším hosťom je Jan Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pralumen. Podstatnou vlastnosťou kresťanského manželstva je vernosť. Je založená na Kristovej vernej láske a nie iba na ľudskom úsilí manželov. Manželská vernosť pramení z Božej vernosti svojmu prislúbeniu a z Kristovej vernosti svojej cirkvi. Byť verný znamená vedieť sa odvážne rozhodnúť a byť zodpovedný za svoj sľub. Vernosť sa posilňuje účasťou na svätých tajomstvách, spoveď, sväté príjmanie, ďalej spoločnou modlitbou, vzájomným porozumením, podporou, dôverou a odpustením, ako aj neustálým duchovným bojom proti pokušeniam.
Podľa slov metropolitu Šeptického spoločná modlitba celej rodiny chráni rodinu aspoň čiastočne pred nezhodami a hádkami. Ak by sa manželia takto modlili každý deň, boli by deň čo deň nútení navzájom si odpustiť každú urážku. Manželskú vernosť oslabuje, ba dokonca ničí klamstvo, neúprimnosť, žiarlivosť a bezohľadné správanie. Všetko spomenuté môže viesť k zrade manželstva a k premrhaniu milostí, ktoré boli prijaté vo svätom tajomstve manželstva. Kristus prirovnáva aj žiadostivé myšlienky k cudzoložstvu. Doslova hovorí, každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou cudzoložil vo svojom srdci. Cirkev, verná slovám Ježiša Krista, zdôrazňuje nerozlučiteľnosť manželstva. Každý, kto prepustí svoju manželku a vezme si inú, dopúšťa sa voči nej cudzoložstva. A ak ona prepustí svojho muža a vydá sa za iného, cudzoloží.
Najdôležitejším cieľom manželského života je spoločenstvo muža a ženy v láske, aby zotrvávajúc v láske mohli čoraz viac poznávať Boha, ktorý je láska. Keďže zotrvávajú v Božej láske, ich láska bude zároveň plodná. Metropolita Andrej Šeptický napísal, čím je duša pre človeka, tým je láska pre rodinu. Tam, kde už nie je duša, zaniká aj život. Zostane síce telo, ale bude mŕtve. Rodina bez lásky je ako telo bez duše. Manželská láska existuje predovšetkým pre dobro samotných manželov.
V manželstve sú muž a žena povolaní byť stvoriteľmi spolu s Pánom, a to rodením detí. Ploďte a množte sa a naplňte zem. Pán je zdrojom ľudského života, takže prijímaním daru nového života sa manželia stávajú účastnými na tomto zdroji. Preto je dar plodnosti Božím požehnaním pre manželstvo a posilňuje manželstvo v láske. Manželstvo je ikonou Kristovej cirkvi, ktorá rodí ľudí pre večný život. Manželská láska muža a ženy sa prejavuje v ich spoločnom sexuálnom živote. V pohlavnom akte sú manželia spojení v láske a vyjadrujú nerozlučiteľnú jednotu manželského života. Pravá manželská láska je plodnou láskou, preto telesné zjednotenie manželov je otvorené plodeniu. Sexuálny akt má dvojitý aspekt, zjednocujúci a plodivý. Jedine takýto manželský akt je cnostný a čistý. Strata jedného z týchto aspektov pohlavného aktu narúša jeho podstatu, ničí cnostnosť a čistotu manželského života a preto je hriechom.
Rodením a výchovou detí sú muž a žena spolupracovníkmi Božej lásky. Práve toto charakterizuje zodpovedné rodičovstvo v manželstve. Osobitná zodpovednosť v manželstve spočíva v plánovaní pôrodov, ktoré súvisí so schopnosťou rodičov poskytnúť svojim deťom primeranú výchovu, zabezpečiť im náležitý telesný a duchovný rozvoj. Preto sa občas stane, že sa manželia rozhodnú dočasne odložiť rodenie detí. Takéto rozhodnutie by však nemalo byť založené na sebeckých a konzumných motívoch. Nemalo by úplne vylúčiť rodenie detí, ktoré je základným dobrom manželského života. Inými slovami, nemalo by sa stať odmietnutím otcovstva a materstva ako takého.
Ctihodný metropolita Andrej učí, ak Boh niekomu dal deti, tak ten človek dostal veľkú zodpovednosť za ich výchovu v zbožnosti. Jedného dňa na poslednom súde Boh prísne zúčtuje s rodičmi, ktorí sa málo starali o svoje deti.
Mírom Hospodu pomolím sa.
Hospod.
cerkve i su jedine i vsi, Gospodu pomolim se.
Gospodi pomiluj.
O svijetim promisem i s miroj Bogovinjem i strahom Božim poljaši boj, Gospodu pomolim se.
Gospodi pomiluj.
O svjetlišem celestim arhijere i našem francisci papi rimstim, Gospodu pomolim se.
Gospodi pomiluj.
O preosvješćenišem arhijepiskopi mitropoliti našem Kirijani, česti i presviterstvi, o Hristi dijakonstvi, o vse pišći ljude, Gospodu pomolim se.
Gospodi pomiluj.
O predržaši vlastek naših i o vse vojstvi, Gospodu pomolim se.
Duchovný obzor listujeme v ukrajinskom grécko-katolíckom katechizme Kristus naša pascha. Na príkladoch mnohých požehnaných manželstiev, ktoré boli spočiatku neplodné, Abraháma Sára, Jakuba Ráchel, Elkána a Anna, Zachariáš a Alžbeta, Joachim a Anna, na sväté písmo a posvetná tradícia učia, že narodenie dieťaťa je vždy dar od Boha, za ktorý sa treba horlivo modliť.
Mnohé manželstva zažívajú neplodnosť ako drámu, výzvu, stratu a neprekonateľnú prekážku na ceste k úplnej sebarealizácii. Súčasné biomedicínske technológie poskytujú neplodným párom možnosť získať dieťa pomocou umelého oplodnenia. avšak lekársky zásah je prípustný len vtedy, ak uľahčí účinnosť sexuálneho aktu na počatie detí, ale v žiadnom prípade nenahradí sexuálny akt. Dôstojnosť počatia dieťaťa si totiž nevyhnutne vyžaduje manželský sexuálny akt muža a ženy ako duchovné a telesné zjednotenie osôb v láske. Umelé oplodnenie vylučuje sexuálny akt, manželov redukuje na darcov biologického materiálu a dieťa na produkt biomedicínskej manipulácie. Cenou za takéto počatie je zničenie tzv. Prebytočných embryí alebo manipulácia s ich životom. V skutočnosti by narodenie nového človeka pomocou spolupráce muža a ženy s mocou stvoriteľa malo byť ovocím a znakom vzájomného sebadarovania manželov, ich lásky a vernosti.
Súčasné biomedicínske technológie umelého oplodnenia zapájajú do počatia a donosenia dieťaťa vonkajšie subjekty, napríklad darcov gamét, lekárov alebo náhradné matky. Zasahovanie takýchto externých osôb do tajomstva počatia nového života je samo o sebe morálnym zlom. Náhradné materstvo, ktorom žena vynosí a porodí dieťa počaté v skúmavke pre klientov, predstavuje skutočné nerešpektovanie daru materstva. Žena obchoduje so svojím materstvom a takto narodené dieťa sa znižuje na predmet obchodu. Náhradné materstvo, počatie dieťaťa s úmyslom predať ho po narodení a iné podobné činy sú závažné hriechy proti dôstojnosti počiatku ľudského života. Takéto konanie je urážkou Boha a dôstojnosti dieťaťa ako ľudskej bytosti, ktorá je stvorená na Boží obraz a podobu.
Klonovanie je experimentálna metóda nepohlavného rozmnožovania. Dnes sa ju vedci pokúšajú aplikovať aj na ľudí, aby vytvorili geneticky identické osoby na terapeutické alebo iné technologické účely. Obhajcovia klonovania neuznávajú dôstojnosť ľudských klonov ako osôb. Klonovanie porušuje ľudskú dôstojnosť. Klonovanie redukuje osobu na biologický materiál. Takáto metóda počatia oddeľuje sféru rodenia, rozmnožovania od autenticky ľudského kontextu manželského aktu a odstraňuje potrebu láskyplného zjednotenia manželov, ktorí spolupracujú s Bohom pri prijímaní daru ľudského života. Samotná myšlienka klonovania človeka popiera manželstvo a rodinu ako takú. Človek sa takýmto spôsobom pokúša zaujať miesto stvoriteľa a sám rozhoduje o tom, ako a kedy začať alebo ukončiť ľudský život.
A okrem toho, klonovanie môže vytvoriť nebezpečenstvo sociálnej manipulácie selekciou geneticky lepších ľudí. Klonovanie môže viesť k výrobe živých ľudských klonov výlučne ako materiálu pre transplantáciu orgánov. Toto znižuje ľudí na úžitkové predmety. Toto je úplne neprípustné z hľadiska kresťanského rešpektovania ľudskej osoby a úcty k ľudskej dôstojnosti.
Umelý potrat je úmyselné a priame zabitie ľudskej bytosti v období medzi jej počatím a narodením, na samom začiatku jej života. Vo všeobecnosti má umelý potrat podobu vynúteného ukončenia tehotenstva. Umelý potrat pozostáva aj zo všetkých činností zahŕňajúcich manipuláciu, ktorá vedie k zničeniu ľudských embryí, ktoré boli získané použitím reprodukčných technológií.
Sväté písmo nás učí, že dôstojnosť ľudskej osoby existuje od počatia. Boh povedal prorokovi Jeremiášovi: skôr než som ťa utvoril v matkinom lone, poznal som ťa, skôr než si vyšiel z lona, zasvetil som ťa. Posvetnosť a nedotknuteľnosť ľudského života je založená na osobnej pozornosti stvoriteľa ku každej ľudskej osobe.
Svätý Bazil Veľký učí: žena, ktorá dobrovoľne zničí plod, dopustí sa trestného činu vraždy. U nás sa nepýtame, či plod bol alebo nebol zrelý. V týchto veciach sa žiada spravodlivosť nielen pre dieťa, ktoré sa malo narodiť, ale aj proti tej, ktorá strojila úklady proti sebe samej, pretože za týchto okolností ženy väčšinou zomierajú. K tomu sa pridáva aj zničenie plodu, ďalšia vražda v úmysle tých, ktorí sa odvážia spáchať tento hriech. Metropolita Andrej Šeptický vo svojom pastierskom liste Nezabiješ zdôrazňuje. Prípady, keď rodičia zabijú vlastné deti, sú obzvlášť ohavné, hrozné a neprirodzené. Ale možno ešte horšie sú prípady, keď dieťa ešte neprišlo na svet. Samotná skutočnosť, že zločin spácha vlastný otec alebo matka dieťaťa a že dieťa sa nemôže brániť, to všetko robí z potratu najzvláštnejší druh zločinu.
Ľudské dieťa je od svojho počatia zverené matke a otcovi, ktoré sa oň starajú a opatrujú ho. Niekedy však môžu dramatické okolnosti, znásilnenie, tlak rodiny a podobne, alebo sebecké dôvody prinútiť ženu zničiť život, ktorý nosí v sebe.
Tieto okolnosti nezbavujú matku zodpovednosti. Avšak za potrat sú zodpovední aj ďalší, napríklad otec dieťaťa, ktorý matku núti k potratu, alebo ju opustil počas tehotenstva. Spoluvinníkmi na hriech umelého potratu sú aj príbuzní, známi a priatelia, ktorí niekedy tlačia na ženu, aby podstúpila umelý potrat, pričom používajú výhovorku, že to môže pomôcť uchovať si dobrú povesť a podobne. A nakoniec podstatnú vinu, veľkú vinu, majú lekári a ostatný zdravotnícky personál, ktorí vlastne vykonávajú umelý potrat. Nepriamo vinní sú aj všetci tí, ktorí v spoločnosti obhajujú a presadzujú potraty.
Milí poslucháči, končí sa dnešná relácia Duchovný obzor. Dnes sme listovali v ukrajinskom grécko-katolíckom katechizme Kristus naša pascha. Našim hosťom bol Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Prelumen a kolega z náboženskej redakcie. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
Yeah.